Lukaas boqonnaa ja'a.
Guyyaa sanbataa tokko Yesuus maasii qamadii keessa in darba ture.
Bartoonni isaa immoo
asheetii cira
cukkuuman nyaatanii yommus fariisotaa keessaa jarreen tokko
guyyaa sanbataatti gochuun seeraan kan dhowwame maaliif gootu
jedhanii isaan gaafatani. Yesuus isaaniif deebisee,
Daawit namoota isaa wajjin yommuu beela'e waan godhe hin dubbifne moo isin? Innoo mana Waaqayyootti galee buddeena ilaalchaa Waaqayyoo fi kan dhiyaate fudhatee nyaate. Namoota isaa wajjin turaniifis kenne. Kun immoo luboota duwwaa irraa kan hafe warri kaan nyaachuun seeraan dhowwamee ture
jedhe. Itti dabalees,
Ilmi namaa sanbata irratti iyyuu gooftaadha
isaaniin jedhe. Sanbata biraa tokkottis Yesuus gara mana sagadaatti galee barsiise. Namni harki isaa mirgaa naafate tokkos achi keessa ture. Barsiisonni seeraa Fariisonni ittiin Yesuusin hadheessuudhaaf, mee sanbataan namicha kana fayyisa yoo ta'e jedhanii isa gaadan. Yesuus garuu waan jarri garaatti yaadan beekee namicha harki isaa naafate sanaan,
ka'i asii gara fuula duraa kottu
jennaan. Namichi ka'ee fuula dura dhaabate. Yommus Yesuus jaraan,
isinuma hin gaafadha. Seerri keenya guyyaa sanbataatti maal akka goonu nu abbooma? Gaarii hojjechuu moo hamaa? Lubbuu namaa oolchuu moo yookiis balleessu?
jedhe. Naannoo isaa kan turan hundumaas tokko tokkoon erga ilaale booddee namichaan,
harka kee diriirsi
jedhe. Kanarratti inni harka isaa diriirsee harki isaas deebi'ee fayye. Isaan garuu baay'ee aaran. Achumaanis Yesuusin maal gochuu akka danda'an walii wajjin mari'atan. Yeroo sanatti Yesuus gara gaaraatti ol ba'ee achitti halkan guutuu Waaqayyoon kadhachaa bule. Bariinaan bartoota isaa kan turan hundumaa ofitti waamee isaan keessaas 12 fo'ate. Warri inni ergamoota jedhee waame isaan kana. Maqaan isaaniis Simoon isa inni Phexros jedhee moggaase, Indiriyaas obboleessa Phexros, Yaaqoob, Yohannis, Filiphoos, Bartolomeoos, Maatiyoos, Toomaas, Yaaqoob ilma Alfiyoos, Simoon isa Inaafticha jedhamee beekame, Yihudaa ilma Yaaqoob, Yihudaa nama biyya Keriyoot. Inni immoo booddee Yesuusin dabarsee isa kenneedha. Yesuus isaanii wajjin gaaricha irraa gadi bu'ee iddoo diriiraa tokko dhaabate. Bartoota isaa warra hafan keessaa baay'een Yihudaa hundumaa keessaa, Yerusaalem keessaas, akkasumas mandaroota galaana bukkee Xiiroosii fi Siidoon keessaas sabni lakkoofsa hin qabne isaanii wajjin turan. Isaan kun isa dhaga'uudhaa fi dhukkuba isaaniittis fayyuudhaaf dhufan. Warri hafuura hamaadhaan rakkachaa turanis in fayyan. Tuuti jaraas humni isa biraa ba'ee hunduma isaanii in fayyisa waan tureef hundinuu harka isaaniitiin isa tuquudhaaf iyyaalu turan. Yommus inni gara isaaniitti garagalee bartoota isaa do'atee isaanitti dubbate,
gammadaa isin gadadamoo tanana, mootummaan Waaqayyoo kan keessan. Gammadaa isin amma kan beeloftan quufuudhaaf jirtu. Gammadaa isin amma kan boossan kolfuudhaaf jirtu. Ilma namaatiif jedhanii namoonni yommuu isin jibban, yommuu isin qoodan, yommuu isin arrabsan, yommuu maqaa keessan hadheessanis gammadaa. Abaabiliin isaanis raajota akkasuma gochaa turan. Egaa yeroo sanatti gammadaa. Qorophisaas Waaqa irratti gatiin keessan guddaa hin ta'a. Garuu wayyoo isin warra geessifattaniif qannoo keessanii fi kan ta'u argattanittu. Wayyoo isin warra amma quuftaniif beela'uudhaaf jirtu. Wayyoo isin amma kan kolfitaniif wawwaachuuf boo'uufis jirtu. Wayyoo isin namni hundinuu yoo isin jajata. Abaabiliin isaanis raajota soobduu akkasuma gochaa turan
jedhe. Yesuusitti fufee,
ani garuu isin warra na dhageessaniin diinota keessan jaalladhaa. Warra isin jibbaniifis gaarii godhaafan isiniin jedha. Warra isin abaaran eebbisaa. Warra isin arrabsaniifis kadhadha namni maddii kee gartokko yoo si kabala isa gara kaanis itti qabi namni kootii kee yoo sirraa fudhate qomee keeyyuu isa hin dhowwatin abbuma si kadhateef kenne qabeenya kee isa si duraa fudhates naa deebisi jettee hin gaafatin namoonni akka isinii godhanii fi kan jaallattan isinis akkasuma isaaniif godhaa warra isin jaallatan duwwaa yoo jaallattan galanni keessan maal ree warri hin amanamne iyyuu warra isaanii jaallatan hin jaallatu warra gaarii isiniif godhan duwwaadhaa fi gaarii yoo gootan galanni keessan maal ree warri hin amanne iyyuu akkasuma hin godhu warra isinii baasan duwwaadhaaf yoo liqeessitan galanni keessan maal ree warri hin amanne iyyuu isuma liqeessan deebisanii argachuudhaa fi cubbamoota akka isaaniif hin liqeessu isin garuu diinota keessan jaalladhaa gaariis godhaa nuuf baasu jettanii utuu hin abdatinis liqeessaa gatiin keessanii guddaa hin ta'a ijoollee abbaas hin taatu innoo warra galata hin qabnee fi warra hamootaaf iyyuu arjaadha abbaan keessan ho'a qabeessaa akka ta'e isinis ho'a qabeeyyii ta'a
jedhe yesus itti fufee
namatti hin faradinaa isinittis hin faradamu yakka hin murinaa yakka isinitti hin muramu haa afu jedhaa waaqayyos isiniif haa afu hin jedhaa kennaa waaqayyos isiniif hin kenna qodaa safaraa gaariitti dhidhiibamee kan nammu guutees kan irra dhangala'utu isiniif kennama qodaa safaraa isin itti namaa fi safartanitti isiniif hin safarama
jedhe yesus ammoo fakkeenya kana isaanitti hime
namni jaamaan jaamaa akka isaatii karaa argisiisuu danda'a lachanuus wal fudhatanii bowwaa keessaa hin bu'aniire bartuun tokko barsiisaa isaa hin caame yoo ta'e illee guutummaatti erga barsiifame akka barsiisaa isaa ta'a maaliif huuba ija obboleessa kee keessa jiru ilaalta utubaa isa ija kee keessa jiru hin hubattu obboleessa keetiinis attamitti yaa obboleessa ko lakkii huuba ija kee keessaa sanan sii baasa jettaan ree atoo utubicha ija kee keessa jiru hin argine iyyuu dha ati of hin argine nana duraan dursitee utubaa ija ofii keetii keessaa baase isa booddee huuba ija obboleessa kee keessa jiru hubattee baasuu hin dandeessa
jedhe yesus barsiisa isaa itti fufee
mukti ba'ees ija gadhee hin godhatu akkasumas mukti gadheen ija ba'eessa hin godhatu mukti hundinu ija inni godhatuun hin beekama harbuun baala waraanteetti ijee wayiniis kombolchatti hin ciramu namni gaariin gaarummaa garaa isaa keessaa waan gaarii hin baasa namni hamaanis hammina garaa isaa keessaa waan hamaa hin baasa namni waan garaa isaa keessa guute afaaniin hin dubbata
jedhe yesus itti dabalee
maaliif waanan isinitti himu utuu hin godhin yaa gooftaa naan jettu gara koo kan dhufu dubbii koos kan dhaggeeffatu kan isa raawwatus waan inni fakkaatu isinittan mul'isa inni nama boolla gadi fageessee qotee hundee mana isaa dhagaa irra dhaabee ijaarrate fakkaata bishaanis guutee manii isaarra dambali'ee manichattis bu'e garuu isa sochoosuu hin dandeenye hundeen isaa jabaatee ijaarameera namni dubbii koo dhaggeeffatee hin raawwanne garuu nama hundee mana isaa gadi fageessee utuu hin dhaabin biyyoo irratti ijaarrate fakkaata bishaanis guutee yommuu itti bu'etti manichi tokkichumaan jige jeeguun isaas baddu baasa ta'e
jedheenya.